Krásný středeční večer, dámy a pánové. Vítám vás na již 17. akutní středě. Život ohrožující krvácení. Tak zní prosím pěkně téma dnešního webináře a já jsem opravdu moc rád, že mezi nás zavítali opravdové osobnosti tohoto tématu. Jako první vystoupí se svou anglickou přednáškou pan docent Šechl z fyziologie. Já bych ještě předtím, než pozvu naše přednášející, vás poprosil, abyste měli vypnuté svoje mikrofony a rovněž vypnuté přenosy z webkamer. Děkuju moc. Tedy vystoupí pan docent Šechl z kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny z trauma centra v Salzburgu, který se rovněž tomuto tématu zabývá i na vědecké bázi, je vědeckým ředitelem v Boltzmannově institutu experimentální a klinické traumatologie. A poté na něho naváže se svojí přednáškou peripartální krvácení pan profesor Pařízek z gynekologicko-porodnické kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici. Program máme nabitý, je na co se těšit. Ještě předtím, než pozvu našeho prvního přednášejícího, bych vás poprosil o dodržování několika pravidel. Jak už jsem předeslal na začátku, mějte prosím vypnuté svoje mikrofony a mějte rovněž prosím zatlumené přenosy z vašich webkamer. Celý webinář je nahrávaný, jak jste si zřejmě všimli. Jeho záznam naleznete v řádu několika hodin po skončení našeho webináře na našich webových stránkách www.akutně.cz. Jak to bude s diskuzí? Diskuzi uděláme na závěr po obou dvou přednáškách. Otázky můžete klást bilingválně, jak v češtině, tak i v angličtině. Pokud se budete ptát pana docenta, budu pokládat otázky anglicky. Pokud se budete ptát pana profesora, budu pokládat otázky česky. Svoje otázky prosím pište do chatu, který naleznete v pravém horním rohu platformy Google Meet, kdykoliv během obou dvou přednášek a na závěr, jak jsem tedy řekl, otázky položím našim přednášejícím. And now let me introduce among us a real personality in the field of trauma-induced coagulopathy, docent Schechel from the Department of Anesthesiology and Intensive Care from a trauma center in Salzburg, and also the head of trauma-induced coagulopathy working group in Boltzmann Institute of Clinical and Experimental Traumatology in Vienna. So the board is yours.
Yeah, thank you very much for this kind introduction. And I try to start my presentation. Okay. Just 1 minute.
Yeah, perfect. Well, we can see your slides. Good.
You can see my slides?
Yeah.
Okay. Perfect. Let's start. Because of time reasons, skip over my conflict of interest and run a little bit into my topic. So we are talking about pathophysiology and current concepts in the treatment of trauma-induced coagulopathy. Due to time reasons, I will not talk that much about this pathophysiological issues, just two or three slides. Importantly, if you're facing a patient like this with severe bleeding in the emergency room, then you have to be aware of the fact that most of these patients who die in the very early phase. And this has been nicely shown recently by John Holcomb's working group. More than 1,000 trauma deaths were investigated. And what they found is that the majority of these patients died within the first 8 hours. And in regard to bleeding, this is even more pronounced. So if a patient is bleeding to death, usually they do this within the first 1.5 hours. And these are the main reasons why patients die following trauma. Severe brain injury is still the major killer, but on second place is uncontrolled hemorrhage. And another important point is that the longer it takes for bleeding control, the higher is not only mortality, but all these complication rates like acute kidney injury, RDS, multi-organ failure, sepsis. And in principle, every 15 minutes count here. So it's very important to get to have a concept to treat these patients very early and very aggressively. As I mentioned before, I will not find that much time to look into this complexity of trauma-induced coagulopathy. But what we learned over the last, let's say, 10 years is that the major trigger or the major driver for trauma-induced coagulopathy is shock and hypoperfusion. And this affects, in principle, the endothelium. And the inner layer of the endothelium is called the glycocalyx. And this glycocalyx is damaged and shedded. And a lot of substances are released from the glycocalyx, like syndecalin-1, for example. And on the other hand, the strong activation of the endothelium, this hypoxic stress, and also this strong activation via catecholamine release results also in the release of TPA, tissue plasminogen activator, which is a strong component of trauma-induced coagulopathy due to induced hyperfibrinolysis. And this is what we call the acute traumatic coagulopathy. And there are a lot of other reasons why patients further on. This is dilution coagulopathy, of course, hypothermia, acidosis, all these factors play a role. And at the end of the day, we have this problem of the trauma-induced coagulopathy. And just one word regarding platelets and platelet inhibition and trauma. We learned that platelets are affected even in minor trauma patients. And this is a very interesting study where they spiked healthy platelets with plasma from healthy donors compared to plasma from trauma patients. And what you can see here, the green line are different activation pathways of the platelets, and I will not go into details here, but what you can see is this major difference between healthy plasma and plasma from trauma patients. So many different activation pathways of platelets are inhibited. Well, one brief word to our concept of diagnosis of trauma-induced coagulopathy. And we are using viscoelastic tests since almost 20 years. So I started with the first ROTEM in 2000. And we established here treatment algorithms. And in principle, it doesn't make any difference if you use a ROTEM attack or a PRO, for example. We are running more plot pros in the moment because they have DORAC-specific tests, and we are facing a huge number of patients on DORACs. And this is a very good and interesting tool to get an idea if patients are below 50 or higher than 50 nanogram or higher than 100 nanogram. We also run platelet function testing with the multiplate, but the point is that have sound data, this is really helpful for patients. Interestingly, the actual European trauma bleeding guidelines recommend platelet testing. But if you look into the literature, there are many papers published on this interaction between trauma and platelet dysfunction, but we do not have good data showing that if the platelet testing is in a pathologic region, treatment improves platelet function that much. But importantly, the actual European trauma bleeding guidelines clearly state that we should use some sort of goal-directed therapy in these patients. And standard coagulation tests, interestingly, are equal in the recommendations compared to viscoelastic testing. But in my opinion, viscoelastic testing is the much better way to get an idea about trauma-induced coagulopathy. And in principle, one of the major advantages of viscoelastic testing is that you get these informations much, much quicker. And this is a slide from a study which we published recently in NSE, where this was an embedded trial to a huge pan-European brain trauma study called the Center DBI study. And we established ROTEM in hospitals who were naive to viscoelastic testing. So this was new for them. And what we compared were the time between admission and the first test results, either with ROTEM or conventional coagulation tests. And what you can see here with the ROTEM, you get these informations much, much quicker. Well, in the second part of my talk, I would like to focus a little bit on our current ideas about trauma-induced coagulopathy and coagulation management. And in principle, I would say this concept of damage control resuscitation is based on four pillars, which means at the beginning, restrictive fluid therapy and permissive hypertension, and I will cover both in one or two brief slides, aggressive temperature management and early aggressive hemostatic therapy in these patients. So let's talk about permissive hypertension and restrictive fluid therapy. So what do the actual or current European trauma bleeding guidelines recommend? They state that in bleeding patients, we should focus on this concept of permissive hypertension. So the systolic blood pressure should be somewhat in the range between 80 and 90 millimeter of mercury, and they explicitly excluded patients with traumatic brain injury. So what is the idea or the concept behind? If you do not increase blood pressure in a bleeding patient where you're not able to control the source of bleeding, then you prevent, on one hand, vasoconstriction, and you avoid this popping the clot. And what you can see here in this video clip is a patient with severe abdominal trauma and a major bleeding. If you look at this blood which come out of the abdomen, it's still clotting. And this is the important point. If you increase blood pressure and you give a lot of fluids in these patients, then you dilute them with the risk of ongoing further bleeding and an aggravation of this acute bleeding situation. However, no one really knows what is the best or target in these patients. But for younger people, I would say 80 is fine, probably even lower. For older patients, it's much more difficult. So the next point is temperature management. Why is temperature management so important? Because a coagulation and a reduction or a drop in core temperature is very close interrelated. So if core temperature is low, then there is an increase in bleeding tendency in patients. This affects primarily or at the beginning the platelets, but on the later stage, of course, the plasmatic coagulation factors. And this is the reason why the bleeding guidelines strongly recommend to maintain normothermia. And this is just an example for this problem. This is a patient with severe trauma who arrived in our hospital, severe pelvic trauma, but also severe thoracic trauma. And you can face not even one clot here. And the reason is that this patient arrived with a body temperature of 30 degrees Celsius. So whenever it is possible, try to increase body temperature to normal values. So of course we have to remove the clothes from patients who arrive in the emergency department, but do this within a short period of time, and then to try to cover these patients. We always change the fluids which were given to patients on scene by the emergency physicians, and we use warm or pre-warm fluids from the heater in the emergency room. And also during the diagnostic procedure, it's important to cover the patient. So our CT scan is door-to-door to our emergency room, and this patient is now covered in this heating device. So try to avoid heat loss in the very beginning. This is from enormous interest for the patient. So last point is population therapy and this actual concept. How should we treat these patients? And all of you are aware of tranexamic acid and the role of tranexamic acid since the CREST-2 study, which was published almost 10 years ago. And since this time, we are using tranexamic acid 1 gram over the 10 minutes. This is mostly given by the emergency physicians in the field and later on as continuous infusion over the next 8 hours. There were a lot of discussion regarding this CREST-2 study because this was done primarily in developing countries. And interestingly, there was no difference in blood component therapy in between these groups. And there were many scientists who were not sure if these results can be transferred to, let's say, a trauma system in Europe or in the US. And from this point of view, I would say it's very interesting that 2 studies regarding tranexamic acid were published very recently. One is the STAMPA study published in the JAMA in October 2020. And this was a multi-center, double-blinded controlled study. And they treated trauma patients in the field with tranexamic acid versus placebo and included roughly 450 patients in each group. One important point, in my opinion, the ISS of the included patients was not that high, 11 and 13, but anyway, and what you can see here in the Meyer-Kaplan curve, no difference in between both groups. So tranexamic acid and placebo did both in a similar way. But if you look at the subgroups, there were some differences. So those patients receiving tranexamic acid within 1 hour, and those patients receiving tranexamic acid with a systolic blood pressure of less than 70, these patients really benefited from tranexamic acid. So I would say that the conclusion is the more severe the trauma, and the earlier you give tranexamic acid, the better for the patient. And another point of view are those patients with traumatic brain injury. And I guess most of you read this data from the CREST-3 study. Almost 12,000 patients were included in this study. And they compared tranexamic to placebo. And again, those patients with mild to moderate brain trauma benefited from the tranexamic acid therapy, but not those with severe traumatic brain injury. This was a bit interesting. Also in October last year, another paper was published from an American group, also in the JAMA, a multicenter double-blinded study including 1,063 patients with traumatic brain injury with a Glasgow coma less than 12 and a systolic blood pressure higher than 90. And they, in principle, they had 3 groups. One group receiving tranexamic acid in the field with 1 gram and upon hospital admission within also 1 gram over 8 hours, so conventional therapy. The other group with 2 gram TXA in the field and placebo upon hospital admission. And the third group also only with placebo in the field and upon admission. And these are the results. No difference between a TXA group and placebo group, neither in mortality nor in 6-month disability rating score or in the progression of intracranial hemorrhage. Well, how should we optimize the coagulation factors which are depleted in trauma patients? And this is what the current trauma bleeding guidelines recommend. We should give either fibrinogen concentrate or plasma to red blood cells in a ratio at least 1 to 2. And this ratio is still not clear. How should you give, in which ratio you should give red blood cells, plasma, and platelet concentrates? Almost 5 years ago, John Holcomb published this huge study where they compared high ratio plasma therapy versus, let's say, a little bit lower ratios. So either for every second red blood cells, one fresh frozen plasma compared to one fresh frozen plasma for each red blood cell transfusion. And again, these are the Meyer-Kaplan curves, no difference in between the groups. So from the result from this study, my opinion is that you can give, if you definitely want to give plasma, you can give plasma to red blood cells in a 1-to-2 ratio. And the important point, if you give red blood cells, plasma, and platelet concentrates in a 1-to-1 ratio in order to produce something like reconstituted whole blood, you should be aware of the fact that dilution is inevitable. If you use this concept. And this is what we showed in a study which we did together with the Red Cross from Upper Austria with the blood service there. We collected whole blood from donors and analyzed hematocrit, platelet count, and endogenous thrombin potential. And then we separated this whole blood into three components and mixed it up again. And what you get here, if you use one red blood cell, one plasma, one platelet concentrate, is a hematocrit of roughly 30, yet platelet counts of 120 roughly. But if this is the reason for that was that we used apheresis platelets. But if you use single donor platelets, the platelet count is in the range of about 80. And endogenous thrombin potential was 25% lower. So the message is, if you use 1-to-1-to-1, then you don't get whole blood, you get diluted whole blood. This is important. Why is fibrinogen so important for trauma patients? We know that fibrinogen is the first coagulation factor reaching critically low levels. From this observational study, including 4,700 patients from New Zealand and Australia, you can see that low fibrinogen upon emergency room admission is strongly associated with mortality. So if your patient arrives with a fibrinogen less than 1 gram, then the risk of mortality is 3.8 higher. So low fibrinogen strongly correlates with the severity of injury. We know this from different studies. This is when from our hospital, we included 675 trauma patients, and we correlated fibrinogen to basic cells from the Butkus analysis. And what you can see here, if a patient arrives with a basic cells of less than -6, then almost 80% of these patients had fibrinogen levels less than 2 gram, and 63% of these patients had fibrinogen concentrations less than 1.5 grams. So they definitely were in the critically low levels. If you can't measure fibrinogen, or if you don't have a Rotem or a TAC to get an estimation of the fibrinogen levels of trauma patients, use the Blattgas analyzer. It gives you a hint if a patient is at risk for low fibrinogen upon admission. And this might be the reason why the current European trauma bleeding guidelines recommend that we should increase the plasma fibrinogen levels to higher than 1.5 gram. In the update 2016, they recommended a level between 1.5 and 2 gram. This is turned down a little bit because they are not that much data showing that a strong increase in plasma fibrinogen definitely goes along with a better outcome of patients. But what we know from recent data is that in those patients with very severe trauma, upfront treatment with fibrinogen concentrate was associated with a better outcome. This is a study from a Japanese group, a matched pair analysis, all these patients with very severe trauma, ISS 35 or in the control group of 30. And what you can see here, this upfront treatment, this preemptive treatment with fibrinogen concentrate resulted in a better outcome and a higher survival rate in major trauma patients. And one very important point. So if you are running into massive transfusion and you treat your patient with a one-to-one-to-one concept, you have to be aware of the fact that this MAD threshold of 1.5 gram is not doable. And this has been very nicely shown by a paper from Claire Rourke from Karin Broey's group in London. They measured fibrinogen after transfusion of every 4 units of red blood cells. And what you can see here, the higher the transfusion rate, the lower was the fibrinogen in these patients if you just use a one-to-one-to-one concept, because the content of fresh frozen plasma in regard to fibrinogen is pretty low. Only those patients who received additionally fibrinogen, in this case, this was cryoprecipitate, only in these patients, this threshold of 1.5 gram could be maintained. So the message is, if you massively transfuse your patient, think about the fact that you are running out of fibrinogen, even if you give high amounts of plasma. Is there any role for prothrombin complex concentrates? This is also stated with a weak recommendation in the European Trauma Bleeding Guidelines. And they state if the fibrinogen levels are normal and you have some hints in viscoelastic testing for prolongation of the initiation phase, the CT time, the clotting time in the ROTEM or the R time in the TAC, then think about augmentation of thrombin generation, and this can be done by PCC. However, the evidence is still very poor, and we just published a systematic review on PCC treatment in different clinical scenarios. One was trauma, and as you can see here, these were the only five papers published on trauma patients, always with a very mixed therapy, so it's quite not proven that this is helpful. But what we found in this meta-analysis was a reduction in red blood cell transfusion in those patients receiving PCC. However, huge RCTs on the way in trauma patients, and maybe we get some information in 2 or 3 years. Is there any comparative study in between these two strategies, one with component therapy with a coagulation factor concentrate, and the other one with this concept of early plasma therapy? Yes, there is one published by Petra Inhofer from the group in Innsbruck, which is very much involved in trauma-induced coagulopathy and treatment strategies. And what they found first, and I think this is the important point, that if you use coagulation factor concentrates, you can treat your patients by far earlier than with plasma. I'm not aware of any hospital in Austria which is storing taut plasma for immediate use. And I think this is quite the same in the Czech Republic. So if you have to wait for the plasma from the blood service, then it takes here in Austria up to 40, maybe 50 minutes. Which is much too late. So what did they find in their study? They were able to reduce the amount of massive transfusion or the percentage of massive transfusion in those patients who were treated with coagulation factor concentrate. They did not find any difference in other outcome variables such as multi-organ failure or mortality, but as I mentioned before, only 100 patients were included in this study. So the last point is platelet count and platelets in trauma. I mentioned already that platelet function is depleted on a very early stage, immediately after trauma, even after minor trauma. The good news is platelet count usually is not that low upon emergency room admission. So in the majority of patients, we found platelet counts in the range of roughly 200,000. Also in these patients with a very high new ISS. So most of these patients with the NIS higher than 60 will die, but upon admission, there was not this big issue in platelet count. So the question remains if we should start immediately with platelet transfusion as our American colleagues are doing this, and I'm not that convinced about that. And again, the recommendations of the European Trauma Bleeding Guidelines, so in bleeding patients, you should keep the platelet count higher than 50,000. And if you can't control bleeding, and in those patients with TBI, then platelet count should be higher than 100,000. For TBI patients, it's very interesting because we do not have even one study showing that platelet transfusion and increasing platelet count to amounts higher than 100,000 is associated with improved outcome. So I will come to my conclusion. First, hyperfibrinolysis is a very important driver of trauma-induced coagulopathy. So it makes sense to give tranexamic acid, but those patients who will benefit most are those arriving with severe shock. So the more or the more pronounced shock, the better is tranexamic acid. For rapid replenishment of coagulation factors, coagulation factor concentrates are interesting in potential alternatives to pre-drop plasma. And think about the fact that if you use a one-to-one-to-one approach, it's very hard to keep fibrinogen in levels higher than 1.5 gram, which is this magic threshold recommended by the European Trauma Bleeding Guidelines. Regarding thrombin generation, this is not a very initial problem in trauma patients. So even those with severe trauma are able to maintain thrombin generation at the beginning, but on a later stage, you have to augment thrombin generation, and you can do this either by plasma, but then you have to use high amounts of plasma, or in several circumstances by PCC, in particular for geriatric patients on vitamin K antagonist, and also 10A inhibitors. For trauma patients, there are only a few studies published. Well, this is the end. Thank you for your attention, and I'm looking forward to the questions.
Thank you for your excellent timing, and I will please you to wait until the end of our webinars, and we will perform a quick discussion. A nyní bych poprosil o slovo našeho druhého vzácného řečníka, kterým je pan profesor Pařízek z Všeobecné fakultní nemocnice, aby nám představil svůj pohled a představil aktuality v peripartálním krvácení.
Dobrý podvečer, slyšíte mě?
Ano, slyšíme. Počkejte, pane profesor, may I ask you to stop sharing the screen? Yeah, thank you. A pane profesore, můžete teď už sdílet vaše slajdy.
Počkám se na ně. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já v prvé řadě děkuji za pozvání na toto velmi zajímavé virtuální sympózium nebo meeting. Byl jsem osloven, zda bych neřekl, novinky aktuality z peripartálního krvácení. Já vás vítám nebo zdravím z půdy Univerzity Karlovy, první lékařské fakulty, Všeobecné fakultní nemocnice a hlavně naší gynekologicko-porodnické kliniky, které neřekne nikdo než porodnice u Apolináře. A my jsme na tuto budovu a na tuto kliniku velmi pyšní, protože patří mezi 10 nejdéle otevřených porodnic na světě. Byly starší porodnice, ale ty domy již neexistují. Tato porodnice pořád od roku 1875 funguje jako porodnice. A nyní k našemu tématu. Poporodní krvácí PPH. Je to jedna z pěti hlavních vedoucích příčin mateřské mortality. Bezmála 30% úmrtí matek na celém světě je zodpovědno za PPH. Každý rok umře na celém světě okolo 1,5 milionu žen na krvácení u porodu. a to jak v zemích s vysokými, tak i nízkými příjmy nebo hospodářsky rozvinutých zemích. Absolutní riziko pochopitelně v hospodářsky rozvinutých zemích je daleko nižší než v těch méně rozvinutých zemích. Co je dále jako potvrzeno, na co je evidence, je, že až 60-80% úmrtí je způsobeno opožděnou nebo nestandardní péčí o rodičku. Pochopitelně, že nejčastější problémy z hlediska poporodního krvácení jsou rovníková Afrika, západní Afrika, některé země Asie a Latinské Ameriky. Například ale ve Spojených státech je závažné krvácení u porodu příčinou materské mortality, jak vidíte, na čtvrtém místě, oproti tomu třeba v Indii a jak vidíte dále třeba v Etiopii nebo dokonce Sierra Leone, jsou to jasně vedoucí příčiny mateřského úmrtí. Já se u Sierra Leone zastavím. Vím, že hovořím pro anesteziologii, je to neuvěřitelné, v Sierra Leone ještě dnes, v 21. století, umře každá sedmá nebo osmá žena u porodu. Velmi často, nebo nejčastěji, jak vidíte, na poporodní krvácení, peripartální životožující krvácení. Ale pochopitelně, že krvácení může nastat i u nás, v jakékoliv rozvinuté zemi Evropy. Císařský řez na vícečetné těhotenství vidíte v expanderu 2-3 litry krve. Na druhé straně je potřeba říci, že v České republice, jak vidíte, 1:9000 je, to je pravděpodobnost, že žena zemře u porodu. Odhadujeme, že zemře zhruba 10 žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem 6 nedělí v České republice, což je mimochodem skvělé číslo. Já jsem byl v roce 2018 v Rio de Janeiro, kde proběhla kongres, který pořádá FIGO, což je Mezinárodní asociace všech odborných společností gynekologie a porodnictví celého světa. Tam zazněly velmi zajímavé přednášky. Vidíte, Indie od roku 1990 do roku 2015 trojnásobně klesla mateřská mortalita z 550 zhruba na 170. Před dvěma lety klesla ještě níže, pohybuje se mateřská mortalita okolo 113 žen na 100 000 živě narozených dětí. Musím říci, že na tomto kongresu byl v Rio de Janeiro, jak už jsem říkal, odezněla celá řada přednášek, velmi zajímavých přednášek, ale co bylo zajímavé z porodnického hlediska, že tam až tak nikoho vůbec ne, protože to byl celý svět, zejména málo rozvinutý, zastoupený mnoha společnostmi, vlastně se neřešilo vůbec dítě. Tam se hlavně řešilo, na mnoha sympozích a workshopech se řešilo vůbec, aby přežila matka, aby matka nevykrvácela. Opět se vracím k té Indii. Indie je, jak bych řekl, ta více rozvinutá země z méně rozvinutých. A zajímavé přednášky, na kterými může někdy zůstat v uvozovkách až rozum stát v naší zemi, například registrace krevní ztráty, že bychom měli pro třetí dobu porodní, což je doba placentě, podávat oxytocín. Vidíte téměř jako s velkou pompou slavovaný oxytocín, tranexamová kyselina a způsoby podání pro aktivní vedení třetí doby porodní. Tento pneumatický antišokový léčebný prostředek je velmi zajímavý, není úplně nový, ale přesto zkušenosti jsou i v poslední době velmi zajímavé, pomáhá redistribuovat velký objem krve, říká se až třetinu krve do životohrožující části orgánů, v horní polovině z těla myokard a mozek. A údajně tvrdili Afričané, že jim pomůže jak si udržet vitalitu té ženy zhruba 2 hodiny, což je doba taková nutná, tak akorát nutná právě na transport většinou z domácího prostředí do některého ze zdravotnických zařízení. Poměrně recentní práce, velmi zajímavá v tom smyslu, že nabízí, jednak je ta souvislost s pandemií a souvislost dalším přístupem, o kterém budu hovořit. Není žádným tajemstvím, že v případě v současné době rozvinuté pandemie klesá její standardy, zejména preventivní péče o těhotné ženy asi po celém světě. Mimochodem Česká republika v tom není vůbec výjimkou. A zejména v těch zase méně rozvinutých zemích stoupá počet domácích porodů, což naštěstí není pravidlem v naší zemi. Ale proč to říkám? Protože stále více stoupá jaksi na té úrovni, na té hladině důležitosti prostaglandin misoprostol, což je dneska uznávané uterokinety, uterotonikum prostaglandinového typu. Dnes je řada důkazů, že to je bezpečné a finančně efektivní alternativa oxytocinu, co je velmi důležité, je tepelně stabilní. To je právě důležité v těch málo rozvinutých zemích. Používají se tablety a používají se buď linkmer orálně, nebo sublingválně, nebo rektálně. Dokonce jsou algoritmy, jsou doporučené postupy, že žena si v nouzi může pomoci podáním tohoto prostaglandinu sama. Proč to říkám? To jsem hovořil o málo rozvinutém světě, ale Světová zdravotnická organizace ve svých doporučených postupech doporučuje misoprostol i po celém světě, to znamená i například tedy v hospodářsky rozvinutých zemích. Já se k tomu misoprostolu ještě vrátím na konci své prezentace. Nyní bych jenom pár bodů k té, co to je nestandardní péče o ženu s poporodním krvácením. Ta nestandardnost spočívá v prvé řadě v opožděné diagnóze, opožděné léčbě v důsledku podceněné krevní ztráty a opožděné přípravě krevních produktů a koagulačních faktorů, což trošku malinko navazuje na přednášku mého předřečníka. Přejdu to, že chybí protokoly pro řízení často, že chybí odborná příprava personálu, špatná komunikace mezi jednotlivými lékařskými nebo zdravotnickými obory a nedostatek organizace a zpoždění zahájení léčby. Co je nezbytné, abychom toto eliminovali, abychom to zrušili, pokud možno tuto substandardní péči, je včasná identifikace, včasná krvácení, včasná a správná identifikace příčiny krvácení a rychlý zásah léčby poporodního krvácení. Jak vidíte, základní fyzikální jednotka čas hraje absolutně zásadní roli. Já se vrátím o 11 let, 10 let zpátky, kde to začalo. My jsme měli doporučené postupy v té době, které byly na kritických stavech v porodnictví v roce 2010 právem napadány proto, že jsme měli z poměrně v tehdy neznámých důvodů zařazen heparin pro prevenci život ohrožujícího, respektive dokonce léčbu život ohrožujícího krvácení. Ty kritické stavy vyvolaly, teď bych řekl, kritickou diskuzi a stalo se to, že za velmi krátké době jsme dali dohromady mezioborový doporučený postup, diagnostika a léčba peripartálního životohrožujícího krvácení. Co je velmi důležité v těchto doporučených postupech, že obec, zejména porodních asistentek, pochopitelně anesteziu, začali přesně odlišovat v porodnictví, co je to PPH, co je peripartální životohrožující krvácení a koagulopatie. Jak vidíte na tomto slajdu, naprostá většina krvácivých projevů nebo stavů v porodnictví padá na vrub žoku. Takže jsme vytrénovali nebo trénujeme stále od studentů až po postgraduální vzdělávání gynekologů, porodníků a porodních asistentek rozdíl mezi tím otevřeným kohoutkem, což velmi často nás nabádal pan profesor Kvasnička, to životohrožující krvácení, to je ten otevřený kohoutek, DIK, to je ta konzumce plazmatických faktorů. Na tomto obrázku je velmi důležité si představit právě příčinu životohrožujícího krvácení v porodnictví. Na prvním místě je porucha děložního tonu, hypotonie, atonie dělohy. Zásadní, budu to několikrát zmiňovat a potom navazovat těch dalších souvislostech na účinná uterotonika. Porodní trauma 10-15%, lacerace hrdla, hematomy, pánvy v perikopálním prostoru, patologie tkání, placenta adherens a kreta perkreta 1-5% a ta koagulopatie je v těhotenství, bych tak řekl, v tomto obrázku celé zřetelně velmi málo vydaná. Častní dyk pozorujeme většinou pouze u embolie proudovou vodou v případě abrupce placenty a někdy v případě déle nitroděložně uloženého mrtvého plodu. Takže jsme vydali doporučené postupy v tom roce 2011 a tento plakát, který jaksi byl návodem zejména pro porodníky a to zejména pro řešení toho nejčastějšího problému a to je hypotonie a to je dělohy. No a nyní máme rok 2018 za sebou, dva roky, máme aktualizované doporučené postupy, kde jsou celá řada novinek, na které teď v současné této prezentaci bych rád navázal. Ale přece jenom mi dovolte na úvod říct hlavní rozdíl mezi těmi 2.11 doporučenými postupy a 2.18, protože to je z patofyziologického hlediska velmi zásadní. My jsme řešili v roce 2.11 peripartální život ohrožující krvácení, definici znáte. Co je důležité, ale v těch stávajících našich nových doporučených postupech je to, že my jsme rozdělili podle velikosti krevní ztráty peripartální krvácení na méně závažné, fyziologická ztráta je do 500 ml, méně závažná krevní ztráta je do 1 litru, závažné krvácení více než 1000 ml a pak teprve peripartální životohrožující krvácení více než z té definice vyplývající hladina více než 1500 ml. Ne vždycky, ne všude, ne ve všech zemích jsou tyto definice shodné, ale jak vidíte na tomto obrázku, třeba American College má tu definici velmi podobnou a liší se vlastně jenom, že tam více akcentují změnu vitálních funkcí, hemodynamiky, srdeční frekvence krevního tlaku a saturace kyslíkem. Tak a nyní bych na tomto obrázku bych rád, jak si zostřil vaši pozornost, nebo rád bych zostřil vaši pozornost a vypíchl ty hlavní věci, které jsou z klinického hlediska velmi důležité, velmi aktuální a v současné době platné. Tak v prvé řadě ještě jednou odhad krevní ztráty, méně závažná krevní ztráta do 1 litru, závažná ztráta nad 1 litr a peripartální život ohrožující krvácení. Co je ale důležité pro naši běžnou klinickou praxi, která se ukazuje, že nám skutečně v běžné rutině velmi pomáhá, jakmile máme život méně závažnou krevní ztrátu, to znamená nad 500 ml a do těch 1000 ml, a porodní asistentka vždy musí přivolat lékaře, porodníka, pokud tam náhodou nestojí. Závažná krevní ztráta nad 1 litr už tam by měl být, už tam musí být anesteziolog a peripartální životohrožující krvácení rozvinujeme mezioborový krizový plán. To je velmi důležité z toho mezioborového managementu. Co se týče farmák, na prvním místě zdůrazňuje karbetocín, duratocín, nebo Pabal, třeba na Slovensku nebo tuším v Rakousku, název firemní, kyselinu tranexamovou a budu několikrát zmiňovat fibrinogen. Smyslem těch dalších aktuálních doporučených postupů je tento obrázek znázorňující princip. My nechceme se vůbec do peripartálního životohrožujícího krvácení dostat, my ho chceme předeběhnout. Takže zpětně hypotonie atonie v 80% problém, nejčastější problém krvácení, i když na tomto obrázku vidíte pár dní stará situace, kazuistika, žena měla placentu perkretu, která prorostala do močového měchýře, kolegové vybavili miminko, ovšem chtěli nějakým způsobem odpreparovat močový měchýř, museli udělat nutně hysterektomii, život ohrožující krvácení se nedalo zabránit, chirurgicky, farmakologicky to prostě nešlo a ten otvor vlastně na té děloze, to je přesně místo toho resekátu močového měchýře, který se musel resekovat proto, aby ta hysterektomie vůbec šla pro život ohrožující krvácení provést. preventivní opatření pro to, abychom se pokud možno do těchto stavů nedostali, myslím tím hypotonie a tonie, zpátky hypotonie a tonie, v prvé řadě nezapomínat na léčbu antenatální anemie. Já si myslím, že anemie je nejčastější porucha, kterou se vůbec v těhotenství setkáme, a stačí potom zvážit podání parenterálního železa, kterých se dneska nepřeberné množství prostředků farmakologických produktů, které můžeme až už perorálně nebo jinak intravenózně faringet se osvědčuje jako skvělý bez alergických reakcí preparát pro intravenózní podání a doplnění tedy doplnění železa do mateřského oběhu. Ale co je velmi důležité, na to často upozorňuji a zapomíná se na to, zde opatrovíče máme nad sebou oddělení pro riziková patologická těhotenství, lidé ještě riziko. Nevěřili byste, kolik žen v současné době používá nejrůznější formy antidepresiv. To je téměř každá třetí, čtvrtá žena používá antidepresiva. Samo o sobě problém, ale je prokázáno, že antidepresiva mají sekundární efekt na tvorbu červené krevní řady a způsobují anemii. Jinak řečeno, my si vlastně sekundárně vyrábíme rizikové faktory pro peripartální životohrožující krvácení, protože anemie je jeden z rizikových faktorů. Nutíme lékaře, zejména mladé, neskušené, aby co nejvíce vytáhli z anamnézy a pokud možno šli cestou preemptivní medicíny. A my víme z velkých studií, že prostě až ve 30% můžeme odhadnout velkou krevní ztrátu v případě zejména třetí doby porodní. Vracím se možná zpátky do základních informací o porodnictví. Ta hypotonie a tonie dělohy nastává až po porodu dítěte ve třetí době porodní k placentě. Jinak řečeno opačně, až v 70% případů velkého krvácení, nadměrného krvácení, životohrožujícího krvácení nemáme žádný marker, žádný ukazatel anamnestický, který by nás varoval předem, že může nastat problém, ale pro tyto případy se měl by se organizovat v 21. století příprava na mezioborovou spolupráci porodní anesteziolog, intenzivista, eventuálně hematolog. A slavná kalifornská škola dělá nejrůznější validační studie pro incidenci závažného krvácení, rozděluje už těhotné dopředu v průběhu těhotenství na s nízkým rizikem, středním rizikem, vysokým rizikem. A tam právě nastává ten problém, o kterém jsme říkali, nebo prostě ty novinky, které jsou v současné době jaksi akceptované i v našich doporučených postupech, včas podat preventivně, pochopitelně později i léčebně, potentní uterotonikum typu karbetocín pro tuto turniketovou funkci, aby jsme pomohli zástavě krvácení v děloha na třetím trimestru 700 ml perfuze za minutu. My porodíme placentu a je potřeba udělat rychle retrakci, abychom dělali de facto mechanickou obliteraci přívodních cév, která zamezí tomu odtoku z té hyperperfundované tkáně myometria vaginálně extrakorporálně. Exacil byl zmíněn, známe tranexamové studie kyseliny v této slavné studii, prokázána jak preventivně, tak i léčebně. Já se o tom ještě zmíním. Vrátím se zpátky k tomu karbetocínu. Myslím si, že jsme jedna z prvních zemí, vůbec na země kouli, která dala do svých doporučených postupů karbetocín jako prevenci dokonce nejenom u císařského rezu, na co byly původně publikována data, ale i pro vaginální porod. A u žen se zvýšeným rizikem životohrožujícího krvácení se doporučuje do kombinace karbetocínu a již zmíněné kyseliny tranexamové. Bakryho balón je trochu malinko téma, které stojí za zmínku, je to věc porodnická, je to vlastně tamponáda dutiny děložní. vyšla to nedávno Kochranová v Kochranově databázi, jak si vyšla studie nebo review, metaanalýza, respektive vyšel soubor studií, které jsou na tak malých souborech, že není možné udělat z toho definitivní metaanalytický závěr, protože, jak vidíte na těchto číslech, jsou to skutečně malá data a ještě se vrátím zpátky, všimněte si 9 malých studií a všimněte si ještě, kde byly ty studie provedeny. Přesto přeje všechno se dělají různé modifikace Bakryho balónu a přesto přeje všechno se používá, má své pevné zastoupení jako nechirurgická, jde pro nechirurgickou devaskularizaci dělohy. Vypadají první srovnávací studie s chirurgickým přístupem typu Heima nebo Berlinčův vztek, tomu se ještě dostanu, a tamponáda Bakryho balonek, že se jedná o dva postupy naprosto srovnatelné z hlediska prevence hysterektomie, ale opět ty studie jsou velmi malého rozsahu a proto i malého významu. Organizace a poskytování péče a kvalita péče. Kvantifikace ztráty krve při podezření a vysokou pravděpodobnost a poporodní krvácení. Musím říct, že tady to je úplně nejdůležitější bod celé vlastně mé prezentace a vůbec celého jaksi pochopení té patofyziologie, že objektivní a kvantifikované měření krevní ztráty má zásadní vliv na patofyziologii vzniku hypotonie, atonie dělohy a později tedy nadměrné krevní ztráty. Opět si všimněte, zásadní faktor je opět včas. Včasné rozpoznání nadměrné krevní ztráty, včasné zahájení záchranných intervencí. Toto jsou obrázky sice z málo rozvinutého světa Indie, ale například u nás používáme v Indii zavedenou tento zdravotnický prostředek na skalibrováním na odhad krevní ztráty opravdu ve třetí době porodní, kde jsou risky 500 ml, 1000 ml a 1500 ml a toto je, bych tak řekl, z toho vyplývající management, další kroky. Máme-li krvácení nad 500 ml, volám lékaře. Máme-li krvácení na ten litr, volám lékaře, gynekologa, anesteziologa, porodník už volá anesteziologa, porodní asistentka volá oba lékaře, mám-li na 1500 ml životohrožující krvácení, už se rozvíjí krizový plán a krizový tým. Opakuji, snahou je předeběhnout tu hrubou patologii peripartální životohrožující krvácení, takže včasná a přesná registrace krevní ztráty je alfou a omegou prostě naší péče o ženu, nemůžu říct po porodu, protože porod trvá až do konce třetí doby porodní. Takže porod nekončí porodem miminka, porod nekončí prostě narozením dítěte, porod končí až u porození placenty, to je teprve ukončení porodu. A zde hrajou zásadní roli porodní asistentky. Zcela nové studie pořád poukazují na činnost porodních asistentek, aby včas uměli popsat začátek krvácení, pokusit se odhadnout lokalizaci a zejména ta kvantifikace krevní ztráty, aby uměli včas, aby měli správný odhad pro množství krevní ztráty té třetí doby porodní. Musím říct si, že není až tak jednoduché na tyto tři simplexní otázky kvalifikovaně, správně, běžné klinické praxi někdy odpovědět. Přitom často stačí běžné, primitivní, simplexní metody na registraci krevní ztráty. To je typický příklad, žena už má na břiše miminko, všichni si myslí, že je všechno v pořádku, ukolebaný tým a pod tou ženou se nám pomalu hromadí objemné množství krve, až jde někdy do velkých problémů související se život ohrožujícím krvácením. Diagnoza může být někdy velmi problematická, protože to krvácení nemusí být viditelné. A sběr v těch kolektorech, které jsou skvělé, jednoduché, primitivní, účinné, ale může být jako komplikováno třeba tím, že ta krev je smíchána s podobou vodou a třeba mírně toho pozorovatele, jak si zavádí do špatného odhadu. Šokový index. Učíme a je potřeba stále u mladé lékaře, neskušené porodní asistentky, aby dávali pozor na takovou jednoduchou věc, jako je šokový index, který prostě je daleko citlivější, daleko jednodušším markerem, než například měření systolického, diastolického tlaku. Poslední literatura o tom hovoří, že šokový index je citlivý a užitečný parametr pro predikci intenzivní péči z hlediska PPH. Práce další a další prokazují, že prevence, kterou často používáme z hlediska heparinoidů pro tromboembolickou nemoc, ale hlavně pro dysfunkci placenty, někdy dokonce pro imunologickou modulaci v těhotenství, že nezvyšuje riziko poporodního krvácení, že nezvyšuje průměrnou krevní ztrátu u porodu a následně potřebuje krevní transfuze. Já ukazuji tento anglický obrázek, ztratit, nebo chcete-li jakoby možná polonimecké slovíčko, prošustrovat time, čas, abychom pořád měli na očích, vždycky říkám, mějte pořád na očích každý více F1, co je Formule 1, každý si ukájí tím, jak jsou tam ty šikovní mechanici, jak dokážou během dneska necelých 2 vteřin prohodit všechny 4 pneumatiky, jak mají natrénovaný ty pohyby, jak mají natrénované prostě ty algoritmy chování, protože v porodnictví není místo pro improvizaci, ale naopak pro tu krásné slovíčko orchestrizaci naší činnosti. Proto jsou aktuálně nyní zaváděny do běžné klinické praxe drillové algoritmy výuky péče o těhotnou ženu z hlediska poporodního krvácení. Někdy to skoro téměř připadá, to vypadá jako na tom pitstopu, kde stojí anestezilog, kde stojí porodní asistentka, kde stojí porodník a tak dále a tak dále. Drilluje se to, trénuje se to, což je jediná cesta ke zdokonalení naší péče o rodičku, respektive prevence nebo dokonce léčby velké krevní ztráty. Jen se zeptejte vašich porodních asistentek, většinou jste anesteziologové, jděte na porodní sál, zeptejte se kterékoliv porodní asistentky, kde máme krevní plazmu, kde máme duratocín, máme někde po ruce mizoprostol, máme někde v lednici speciální protišokový, respektive pro léčbu PPH, prostor nějaký, prostě foch, kde máme vše pohromadě. Sválně se zeptejte, trénujte, protože když nastane problém. V běžné klinické praxe je známo, jak prostě personál přestává nejenom být v panice, začíná být jenom v panice, ale ztrácí orientaci čase a prostoru. Toto je naše, na každé, máme stejnou lednici, na každém porodním sále máme dva porodní sály a všude je zřetelně označený materiál, to znamená duratocín, fibrinogen, tranexamová kyselina, eventuálně další prostředky pro řešení postpartálního krvácení. Co je výhoda? A dneska je to téměř na každém porodním sále těch velkých perinatologických center, jako je třeba Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, pochopitelně Praha, máme tady 3 perinatologická centra. Máme k dispozici díky velké finanční pomoci z Evropské unie, máme v současné době jak tromboelastograf, tak tromboelastometr, prostě metody pro registraci koagulačních poruch, což pan docent z Rakouska také už o tom hovořil v případě traumatu. Dneska dlouho jsme byli tady u Apolináře jedinou porodnicí, která měla TEK. Dneska si myslím, že poslední 2 roky má každé porodnické zařízení. V případě poporodního krvácení, i on hovořil, v případě traumatu nesmíme zapomenout na korekci hypotermie, korekci acidózy a hladiny ionizovaného kalcia v případě nadměrné krevní ztráty u porodu. No a zastavím se pochopitelně u fibrinogenu. Toto je doporučený postup, který platí dneska po celém světě z hlediska substituce tohoto plazmatického faktoru. Z klinické praxe, jakmile klesne hladina, pokud ji tedy víme, já se k tomu dále dostanu, pod 2 gramy, okamžitě bychom měli podat 3 až 4 gramy fibrinogenu nebo jeho ekvivalentu. Tranexamovou kyselinu, to je úplně, bych tak řekl, v režii anesteziologů, podání, dávkování, časový úsek, všechno jistě znáte. Co je důležité, je, že po zástavě krvácení, po zvládnutí prostě té krvácivé situace se podání už kyseliny tranexamové nedoporučuje. Vynikající věc intervenční radiologie, bohužel ne v každém porodnickém zařízení, mají možnost non-stop intervenčního radiologa, takže proto máme v doporučených postupech využití radiologické intervenční metody, jsou-li tyto metody dostupné, a pak pochopitelně nastává, eventuálně pokud tyto všechny kroky jsme vyčerpali, chirurgická léčba, která může končit až hysterektomii, tady vidíte ohromnou prekretující, prorůstající placentu do perimetria, pro kterou pochopitelně bylo nutné udělat hysterektomii, což je pro každého porodníka vždy velmi smutný operační výkon, protože žena ztrátí svoji reprodukční možnost. Takže na závěr, to, abychom neměli ten stav, který nechceme vůbec doběhnout, to znamená peripartální životožující krvácení, potřebujeme mít dokonalou perfuzi myometry a oxygenovanou krví, to znamená perfuze, oxygenace, uterotonika a plazmatické faktory. Nečekat na laboratorní výsledky z hematologie, nečekat na to, co nám přijde, protože to je ten cenný čas, který my tímto způsobem bychom čekání mohli ztratit. To je to, co jsem už naznačil, prošustrovaný čas, ztráta času. Jakmile klinik vidí odhadem krevní ztrátu, která se blíží nad litr, na 1000 ml, 1500 ml, neváhat okamžitě podat nejkratší možné době, substituovat fibrinogen, hlavní plazmatický faktor, který nám v tomto případě empiricky kdykoliv pomůže při velké krevní ztrátě. Tady na tomto obrázku jsem nechal nafotografovat duratocin, uterotonikum, exacil, antifibrinolytiku a fibrinogen, 3 zásadní komponenty, jak už prevence, tak nakonec i léčby velké krevní ztráty. A já se vrátím zpátky k tomu cytoteku, k tomu mizoprostoru. Velmi dobrá kombinace v případě krvácení třeba u císařského řezu nebo i u vaginálního porodu včas podat duratocin. Ten účinek je 6x až 8x silnější než normální exogenní oxytocin, ale trvá hodinu, 2 a podat současně rektálně až 800 mikrogramů mizoprostoru rektálně. On ten mizoprostor nastoupí zhruba za 2 hodiny, to akorát tam končí účinek toho duratocínu, karbetocínu, ale ten mizoprostor, cytotek nám vydrží, velmi laciná látka, mimochodem nám vydrží další 4 až 6 hodin držet tu dělohu v retrahovaném stavu, abychom pokud možno nedocílili nebo nezastihli nebo neměli problém s hypotonií nebo dokonce atonií, a to znamená opět povolení těch myometriálních cév a velké krevní ztráty. Jenom ještě na úplný závěr, máme velké krvácení, zachráníme ženu, ochráníme její hemodynamiku, všechno v pořádku, ale dostala velké množství fibrinogenu, velké množství plazmatických plazmy, mražená plazma, plazmatických faktorů v mražené plazmě, dostala kyselinu tranexamovou. Při stabilizaci stavu nezapomeňte zhruba za ty 24 hodin podat preventivní prostředek na prevenci tromboembolické nemoci, aby vám žena nakonec nezemřela na tromboembolickou komplikaci, což shodou okolností v posledním roce se stalo dvakrát ve Středočeském kraji, 14 dní, 3 neděle po porodu. Připravujeme, to jsme říkali na kritických stavech v roce 2018 v Praze, připravujeme elektronickou podobu doporučených postupů, nejenom pro porodníka, ale i pro anesteziologa, abyste si mohli kdykoliv vytáhnout svůj mobilní telefon a podívat se na stávající doporučené postupy. To jsme říkali v roce 2018. Za 2 roky jsme dali dohromady aplikaci, která se jmenuje Obstetric Forum CS. Stáhnete si ji bezplatně. Vznikla za podpory nadačního fondu Vitae Futura. A zde to všechno, co jsem nyní tady řekl, si můžete během velmi krátké doby zopakovat, nejenom dnes večer, ale když dojdete ze svého lékařského pokoje na porodní sál, kde vám do telefonu hlásí porodní asistentka nebo jiný lékař, že je velké krevní skrvácení, můžete si najít pomoc přímo ve vašem mobilu, a to jak přes Apple, přes Android, tak i dokonce normálně přes internet. Všechny 3 vlastně prohlížeče jsou k dispozici. A kolegové, sice nevím, kolik je vás v současné době v 19.10 ještě u počítače a netráví se svou rodinou volný čas, v každém případě vám děkuji za pozornost. A jsem připraven k jakékoliv odpovídat na jakoukoliv otázku, pokud jde na osobní zvládnu. Děkuji ještě jednou za pozornost.
Pane profesore, my vám moc děkujeme za vaši moc pěknou přednášku. Zájem o toto téma je i takto pokročilou hodinu velký, téměř 140 lidí, a to ještě nepočítám ty, co se dívají online na stream. Bohužel o to víc mě mrzí přes tento zájem, že musíme diskuzi velmi omezit, takže položím jednu otázku vám a jednu otázku panu docentovi Čechlovi. As I told to profesor Pařízek, this topic is highly attended, and I'm afraid we should keep a very short discussion because of time. So, may I ask you one question regarding your clinical practice? And this question is focused on the never-ending discussion regarding crystalloids versus colloids. What is your opinion, and what is your clinical practice? And may I ask you to keep very short answer?
Yes, this is, it's hard to keep a short answer. Well, to make a long story short, we more or less kicked out the colloids from our department, so we do not use starches. If we use colloids, then we use gelatin. So primarily, we treat our patients with crystalloids. Interestingly, there is only one published randomized controlled study comparing crystalloids and colloids in trauma patients, and those patients receiving colloids in this regard, it was starch, they received higher amounts of red blood cells, platelet concentrates, and FFP. So this interacts with coagulopathy, and this is the reason why we don't use colloids that much.
Thank you for a very brief, very strong answer. A pane profesore, vás bych se velmi rád zeptal, vy jste na začátku vaší prezentace uváděl čísla, co se týče maternální úmrtnosti. Jak to vlastně v České republice v současnosti je, co se týče třeba nějakého registru? Máme možnost dohledat, jaké jsou čísla žen, které umřely v souvislosti s život ohrožujícím peripartálním krvácením?
To je dobrá otázka. Musím říct, že máme jako porodnická obecně velké problémy. Je to proto, že v současné době není povinnost hlásit ženu, která zemře v souvislosti s těhotenstvím, porodem a 6 nedělí. Bylo to zrušeno ministrem Julínkem, tuším v roce 2006-2007. Tato povinnost byla zrušena. A tím se dostáváme do situace, že nejsme schopni analyzovat každý případ, jako to bývalo do té doby, kdy my jsme pravidelně na našem národním kongresu, který bývá v dubnu každého roku, analyzovali téměř vlastně každou ženu, která zemřela v souvislosti s těhotenstvím pro 6 nedělí, což je do 42. dne, tedy k 6 nedělí, do 42. dne po porodu. V současné době snad budou legislativní opatření natolik, jak si účinná, mají být od roku 2021, že bychom měli mít každou ženu opět tedy k dispozici, informaci k dispozici, abychom ji mohli analyzovat, ale při této příležitosti mi dovolte, abych apeloval i na vás, na anesteziologii, protože v současné době ta medicína je tak vysoké úrovni, že většina těch smutných případů, těch katastrofických, fatálních případů porodu, které nikdy nezmizí a budou, jsou a budou, abyste nezapomněli hlásit svému primáři gynekologicko-porodnického oddělení nebo prostě nějakému kolegovi z oboru gynekologie a porodnictví, protože my ty případy centralizujeme a nějakým způsobem zatím ručně je dáváme, dohromady.
Pane profesore, i vám děkuji za jasnou a stručnou odpověď. Čas se nám tedy nachýlil, já myslím, že to byl velice bohatý večer a plný zajímavých informací a sdělení. Já chci poděkovat všem obou přednášejícím za jejich přednášky, chci poděkovat i vám, divákům, kteří jste s námi zůstali do konce, i všem diskutujícím. Chtěl bych poděkovat také rovněž společnosti CLS Behring, která nám na tento webinář poskytla podporu, a rovněž bych využil této příležitosti na závěr a pozval vás na další akutní středu, která se uskuteční 24. března, za tentokrát s anesteziologickou problematikou a začneme kardioanestezií a přednese to pan doktor Kučovský z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie zde u nás v Brně. To je ode mě všechno. We thank you, Dr. Schechel, for your time and for your presentation. It was a pleasure to having you here in our webinar, and we will be looking forward for next meeting.
Yeah, thank you very much too, and best regards to the Czech Republic. Have a nice evening.
Thank you.
Bye-bye.
See you. Naschledanou. Děkuji moc.
Naschledanou. Mějte se krásně.